Preacucernice Părinte Protopop, preacucernici Părinți Slujitori, iubiți credincioși și credincioase, cu această seară începe sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, cel care mijlocește arătarea Mântuitorului Iisus Hristos și prin Hristos întreaga Sfântă Treime în lume. El este, de fapt, și cel care încheie perioada Vechiului Testament și începe pe cea Noul Testament. Iar în tradiția sărbătorilor noastre, Sfântul Ioan Botezătorul încheie ceea ce este generic numit sărbătorile de iarnă. Pentru noi este importantă această sfântă sărbătoare și o să vedem și de ce. Dar mai întâi este importantă prin poziționarea ei în calendarul Bisericii. Aproape după fiecare sărbătoare majoră din calendarul ortodox, în care celebrăm unul dintre evenimentele mântuirii omenirii, adică un eveniment în care Mântuitorul Iisus Hristos, ca Dumnezeu adevărat, este principalul, cel care domină, să spunem așa, sărbătoarea, imediat după aceea se face mențiunea omului, persoanei umane, prin care a fost posibil acest praznic împărătesc. Așa, de pildă, după nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, a doua zi sărbătorim soborul Maicii Domnului, pentru că nașterea lui Hristos n-ar fi fost posibilă fără Maica Domnului, cea care s-a făcut sălaș lui Hristos. Dacă boboteaza este sărbătoarea împărătească prin care Hristos este botezat la râul Iordanului și schimbă firea apelor, cum spune troparul, a doua zi, deci începând din această seară, sărbătorim pe Ioan Botezătorul, cel prin care a fost posibil botezul Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când vorbim despre firea apelor care se schimbă, pentru cei care au urmărit emisiunile de știință, se spune că acum, abia după 2000 de ani, știința confirmă că, de fapt, ființa sau firea apelor este structura moleculară a apei, care are o anumită structură moleculară și în funcție de informația care este transmisă, apa devine vindecătoare sau nu. Ori prin binecuvântare se știe că apa capătă proprietăți deosebite, mai ales aghiazma mare, aceea pe care o săvârșim în această zi, iar ea capătă întâi proprietăți care o fac să nu se mai altereze, iar apoi capătă proprietăți pe care le transmite persoanelor care o gustă sau care o folosesc în viața lor. Se face astfel o comunicare între apa ca element întâlnit sub cele trei forme de agregare lichid, gazos și solid în atmosferă și apa care suntem noi. Pentru că tot știința spune că omul la naștere este 90% apă, iar mai târziu, către vârsta a treia, ajunge cam la 70% apă. Ceea ce înseamnă că se face această comunicare între creație și umanitate, care este cununa creației. Deci atunci când Mântuitorul intră în apele Iordanului și când Ioan vine să-l boteze, practic, nu apa îl sfințește pe Hristos, ci Hristos sfințește apa, iar prin apa Iordanului sfințește întreaga creație. Și de aceea s-a încetățenit la noi o tradiție potrivit căreia, după bobotează, toate persoanele în casă, înainte de a consuma ceva dimineață, gustă din apă sfințită, aghiazmă mare, și gospodinele, în general, nu spală pentru a nu întina cu apa poluată, viciată, pentru a polua apele care sunt sfințite. Deci, revenind la Sfântul Ioan Botezătorul, prin ce se remarcă acest Sfânt al Bisericii noastre? Adeseori, Sfântul Ioan Botezătorul, cum vom vedea, este reprezentat în iconografia noastră cu aripi. Dar mai întâi, el se remarcă prin nașterea minunată și viața lui deosebită. Aproape că găsim similitudine între nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și cea a Mântuitorului. Sfântul Ioan Botezătorul a primit a fost transmis, a fost anunțat în lume prin Îngerul Gabriel. Ceea ce face să înțelegem că Sfântul Ioan făcea parte din planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Sfântul Ioan nu este un accident în istorie. El a fost vasul pregătit de către Dumnezeu să-i pregătească venirea. De aceea Ioan este anunțat și este profețit de către profetul Maleachi atunci când spune: gătiți calea Domnului și netede faceți cărările Lui. Iar Sfântul Ioan nu se reduce doar la a veni în lume ca urmare a unei anunțări prealabile de către îngeri. Sfântul Ioan are naștere minunată, în sensul că Zaharia și Elisabeta, părinții săi, erau foarte în vârstă. Nimeni nu mai credea, erau convinși toți că nu se mai poate să mai aibă la această vârstă copii. Mai ales că ea fusese oficial decretată ca neputând să aibă copii. Acest lucru se făcea într-un ritual anume. Or, Sfântul Ioan Botezătorul nu numai că împlinește o profeție, se naște din părinți care nu puteau avea copii, dar se naște către bătrânețea acestora și mai mult decât atât, el este prevestit de niște semne. Pentru că părinții erau în vârstă, Sfântul Ioan avea să nu aibă o copilărie fericită. Și acesta este un alt aspect din viața lui. Ne închipuim că la scurtă vreme după nașterea lui a rămas orfan. Și de aceea creșterea lui Ioan Botezătorul se pare că ține de relația lui cu natura. Atunci când îl vedem în Sfânta Scriptură descris ca un om care trăiește în pustie, care este îmbrăcat în haină de păr de cămilă, că are cingătoare și că se hrănește cu rădăcini și cu miere sălbatică, nouă ne face impresia unui om sălbatic. Nu era Ioan sălbatic și vom vedea și de ce. Era omul suferinței. Pentru că Ioan nu avea nicio rudenie. Iar după moartea părinților săi, care nu știm când s-a întâmplat, la cât timp după nașterea lui, el a plecat în pustiu. Adică a trăit de unul singur. A crescut cum a putut. Nu e de mirare așadar că la vârsta maturității învățătura și puterea lui spirituală erau deosebit de puternice și trăia într-o așa comuniune cu natura încât nu murea de foame, ceea ce înseamnă că el avea deja experiența trăirii sau supraviețuirii în condiții foarte austere. Nu oricine poate, ca după ce a trăit în lume și a avut o viață obișnuită, să se retragă undeva în pustiu și să identifice rădăcinile comestibile de cele otrăvitoare, să identifice cuiburile și fagurii de miere de albine sălbatice, să aibă posibilitatea să aibă acces la ele și să o consume. Asta ne arată și cât de auster era Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că mâncarea era deosebit de frugală. Deci nu începe undeva la maturitate acest program. Programul lui duhovnicesc spiritual a început prin mandat de la Dumnezeu, dar încă de la început, din zorii copilăriei sale. Și monahii, pentru că Sfântul Ioan, cum vom vedea, este imaginea monahilor. Și monahii au o viață austeră. Dar monahii nu sunt cei care au o copilărie necesarmente nefericită, iar pe de altă parte sunt cei care au cunoscut viața așa cum este ea. Deci un monah la un moment dat renunță la lume și își asumă o viață de renunțări. Dar Sfântul Ioan Botezătorul a început aceasta încă de la, din, cum spuneam, din fragedă copilărie. Al doilea aspect care ne surprinde la istoria vieții Sfântului Ioan Botezătorul, deși este prezentată succint în Sfânta Scriptură, este aceea legată de botezul lui și propovăduirea lui. El făcea două lucruri. Aproape de râul Iordanului, își făcuse sălașa acolo și propovăduia spunând pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. N-am înțeles niciodată, probabil, cei care am citit Sfânta Scriptură, ce înseamnă asta. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iar ca să facă lucrul acesta și mai concret, el a început să boteze. Ce înseamnă pocăința? În primul rând, pocăința pe care el o recomanda tuturor însemna schimbarea vieții. Adică schimbați-vă că ceva nemai întâlnit se va petrece. Acest ceva nemai întâlnit era împărăția lui Dumnezeu. Dar noi am tradus, împărăția cerurilor este aproape, s-a apropiat împărăția cerurilor. În teologie uneori se vorbește despre împărăția cerurilor ca despre ceva care urmează să vină, să se întemeieze. Sfântul Ioan Botezătorul, iubiți credincioși, este într-un fel contemporan cu noi. Pentru că el spune că împărăția cerurilor e aici. A început aici. Într-o traducere englezească a acestui termen, acestei formule, s-a apropiat împărăția cerurilor, se spune că împărăția cerurilor, the kingdom of God, is at hand, ceea ce înseamnă palpabilă. O putem atinge. Ce înseamnă pentru el împărăția cerurilor? El deja prevedea, el știa că avea să vină Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci împărăția cerurilor însemna deschiderea porților iadului, eliberarea dreptilor din iad și accesul tuturor celor care cred în Iisus Hristos ca fiu al lui Dumnezeu, ca cel care ridică păcatele lumii. Aceasta era propovăduirea lui și atunci, ca să-L întâlnească pe Hristos cel care vine, oamenii trebuiau să se pocăiască sau să schimbe ceva. Și pentru că noi suntem ființe material-spirituale, întotdeauna, chiar dacă primim ceva spiritual, vrem să vedem și cum se poate acesta obiectiva, acest lucru sau gând. Ori el tocmai asta făcea. Botezul era bazat pe propovăduire, iar propovăduirea lua forma concretă a botezului, dar el arată și ce fel de botez este acesta. El spunea, eu vă botez cu apă, dar cel care vine după mine, acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Pocăința aceasta și mesajul lui devenise atât de puternică, încât majoritatea credincioșilor, majoritatea oamenilor din împrejurim se adunau la Iordan ca să fie botezați. Printre aceștia erau și unii care nu credeau în venirea lui Hristos. Ba chiar erau opuși și mai târziu aveau să se opună venirii lui Hristos. Fariseii, cărturarii, saducheii. Și Sfântul Ioan, în perspicacitatea și în viziunea lui, îi știa care sunt. Și avea un limbaj foarte dur, numindu-i pui de vipere și de năpârci, spunând că ați venit să scăpați de pedeapsa cea veșnică. Pentru că acești oameni obișnuiți cu asceza severă și cu un program duhovnicesc profund, încep să vadă, să intuiască ce se petrece în sufletul omului. El era cel care putea să vadă că ei veneau fie din frică, fie din inerție. Și dacă ar fi să aducem lucrurile în zilele noastre, oare nu facem și noi de multe ori acest lucru? Este un fel de provocare pe care aș vrea să o las și fiecare să o gândească și să-și dea răspunsul singur, în sinea lui, după rugăciunea de seară. Oare nu și noi facem lucrurile uneori fie de frică, fie din inerție? Adică unii cred pentru că se tem de pedeapsa lui Dumnezeu, ceea ce ar fi greșit. A crede înseamnă a te uni cu Dumnezeu din dragoste pentru El. Alții o fac din inerție. În experiența noastră pastorală am văzut că sunt mulți care facem acest lucru. Adică facem botezul copilului pentru că ne e frică să nu se întâmple ceva, sau o facem din inerție fără ca măcar să știm crezul pe din afară. Sau, mai grav, avem nenumărați nași care vin să boteze copilul, dar consideră că rolul de naș este în biserică și la masa festivă de după aceea. Ori, tocmai călnașul este cel care, de-a lungul vieții finului, trebuie să facă în așa fel încât nașul însuși să se schimbe, iar modelul nașului să fie luat de către prunc, în evoluția lui spirituală și fiziologică. Deci, nu este suficient să dăm sfaturi. În general, finii au mare respect pentru naș. Dar acel naș se mântuiește prin fiu, care este prin fin, care este model pentru finul său, care întotdeauna arată finului prin propria lui existență, prin comportament, prin structura lui, arată cum trebuie să fie un adevărat creștin. Că de aceea a venit cu pruncul la biserică, a rostit credul în numele pruncului, a rostit lepădare de tot ceea ce este rău și s-a unit, sau așa spune rugăciunea, că se unește cu Hristos. Sfântul Ioan, deci este cel mai mare, spune Mântuitorul despre el, cel mai mare om născut din femeie, dar apoi completează. Dar este cel mai mic în Împărăția lui Dumnezeu. Un alt text care poate să ne contrarieze. Este cel mai mare om născut din femeie din motivele pe care le-am expus. Respectiv, modul cum a venit în lume, cum a fost anunțat și rolul pe care l-a avut de a pregăti calea lui Hristos. Dar de ce a trebuit să completeze? Căci este foarte mic în Împărăția lui Dumnezeu sau cel mai mic în Împărăția cerurilor. Și acest lucru, iubiți credincioși, ar trebui să ne facă să privim spre noi înșine. Nu suntem cineva prin părinți. În fața lui Dumnezeu, statutul social, originea nobilă sau averea, bogăția sau statutul cuiva nu-i dă calitatea lui de om. Tocmai asta spune Mântuitorul. Pentru cei care vor să aibă acces în Împărăția cerurilor, este foarte important nu să se uite de unde vin, cine i-a născut și ce statut social au, ci ceea ce fac. Deci Mântuitorul arată că dacă Ioan Botezătorul este mic în Împărăția lui Dumnezeu pentru câte a făcut el pentru Dumnezeu, înseamnă că și noi putem să fim unul dintre acei mici, un colțișor, cum se spune, dar înseamnă că în fața lui Dumnezeu suntem însemnați prin ceea ce facem. Deci nu prin origine, ci prin destinație. Ce înseamnă destinația? Destinația omului înseamnă să reajungă la dialogul cu Dumnezeu, așa cum a fost Adam în Rai. Adică, să nu-i fie frică să vorbească cu Dumnezeu în rugăciune, să nu-i fie teamă să stea înaintea lui Dumnezeu, să nu fugă de El și să nu aibă nicio reținere în a se prezenta în fața lui Dumnezeu așa cum este El. Și adeseori în fața lui Dumnezeu ne prezentăm în liturghie, în spovedanie, în împărtășanie. Acestea sunt instrumentele pe care Biserica le-a pus la dispoziția credincioșilor pentru a reintra în legătură cu Dumnezeu direct, așa cum a fost Adam. Deci, este foarte important pentru a fi în Împărăția lui Dumnezeu efortul propriu, dar și Harul. Pentru că Harul îl împărtășește Biserica prin Sfintele Taine. Un alt lucru care ne-l deosebește pe Sfântul Ioan Botezătorul de orice alt sfânt, orice altă persoană, fie că este menționată în Biblie, fie că nu, este aceea că el săvârșește un fapt pe care nu l-a mai săvârșit nimeni până atunci, nici de atunci nu va mai săvârși nimeni până în vecii vecilor. Respectiv, el îl botează pe Mântuitorul Iisus Hristos. Hristos e cel care vine și singurul care îl recunoaște a fi Fiul al lui Dumnezeu este numai Ioan. Pentru că atunci când Mântuitorul, la fel ca toți ceilalți, vine să se boteze, Mântuitorul, de fapt, nu vine nici să fie purificat, nici de teamă, nici de inerție. El vine ca să arate că trebuie ca fiecare să împlinească legea. Iar împlinind legea, el se identifică cu poporul din care vine și arată că este om de plin. El ia binecuvântarea lui Dumnezeu prin mâna lui Ioan, care îl botează, toarnă apă pe creștetul său. Și din asta, iubiți frați creștini, putem înțelege ceva. Că binecuvântare se ia cu disciplină. Deci Mântuitorul a fost un disciplinat. A venit, a împlinit tot ce împlineau toți oamenii, deși știa că este Fiul lui Dumnezeu, deși Ioan a spus, eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine să te botezi, iar Mântuitorul îi spune, lasă ca să se împlinească toate precum s-a scris. Deci, în casa lui Dumnezeu trebuie să fie disciplină. Disciplina înseamnă ca fiecare să-și cunoască rostul și rolul. Nimeni să nu se considere inutil, pentru că fiecare om propovăduiește cuvântul în felul său, nimeni să nu se considere un prim între alții în cadrul bisericesc. Iar disciplina înseamnă venirea binecuvântării. Pe noi ne doare sufletul atunci când vedem că oamenii se înghesuie atunci când trebuie să ia gheazma mare. Aproape nu este an dat de la Dumnezeu în care mijloacele mass media, în special televiziunea, să nu arate cum se îmbulzesc, se înghiontesc și cum se repet toți ca să ia apa binecuvântată, deși se știe că sunt mii de litri de apă binecuvântată. Se știe că apa binecuvântată se înmulțește și are aceleași proprietăți. Ori acolo avem o problemă cu disciplina pe care nu putem să ne impunem nouă înșine. Fiecare dintre noi așteptăm ca celălalt să fie disciplinat și considerăm că altul este care se învinge sau care face dezordine. Ori și acesta este un lucru la care ar trebui să medităm puțin acum când ne pregătim să sărbătorim pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și în sfârșit, un al patrulea lucru pe care îl are în mod caracteristic Sfântul Ioan Botezătorul este dublul martiriu. Avem mai mulți martiri în perioada aceasta, de la nașterea Domnului până la Epifanie și până la Sfântul Ioan Botezătorul. Primul martir creștin, să știe, a fost Sfântul Arhidiacon Ștefan. Au fost după aceea cei 13.000 de prunci care se spune că au fost uciși de către Irod pentru a-L găsi pe Iisus. Iar următorul este acest Sfânt Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a primit moarte martirică din punct de vedere fiziologic, dar care și-a asumat și un alt tip de martiriu, martiriul alb. Se vorbește și astăzi de martiriul alb, care este martiriul călugărului, adică cel care renunță la tot, că a mărturisit. Martiriu înseamnă a mărturisi. A mărturisi are două conotații. Una este mărturisirea de credință, adică crezul, atunci când spunem în ce credem, aia este o mărturisire. Dar nu presupune pierderea vieții, ci câștigarea vieții veșnice. Iar un alt martiriu este atunci când mărturisești că ești atașat de Dumnezeu, crezi în Dumnezeu, chiar dacă prin aceasta ți se va lua viața. Iar martiriul acesta, fiziologic, când omul își pune viața la dispoziția lui Dumnezeu, duce tot la câștigarea vieții veșnice, dar la pierderea vieții acesteia pământești. Acestea două s-au îngemănat în persoana Sfântului Ioan Botezătorul și de aceea era ajuns un model. Spuneam că a ajuns un model pentru călugări. Din cauza că Sfântul Ioan Botezătorul este numit înger în trup, din cauza smereniei sale, pentru că știm că a spus, nu sunt vrednic să mă aplec și să dezleg cureaua încălțămintei lui, adică a lui Iisus Hristos. El, de care se înfricoșa inclusiv regele Irod, el spune, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, despre Hristos. El avea să-L arate pe Hristos și el avea să spună cuvinte memorabile, repetate într-o formă poetică de Vasile Alexandrii mai târziu, se cuvine ca acesta să se înalțe, iar eu să mă micșorez. Vasile Alexandrii a făcut o parafrază acestui cuvânt al Sfântului Ioan Botezătorul atunci când a auzit de Eminescu și a spus că l-a răsărit îi falnic, mi se închină al meu apus. Deci Sfântul Ioan Botezătorul este un smerit prin atitudine, prin viață, prin faptul că nu face minuni, deși ar fi putut să o facă, pentru a nu crea confuzie, ca oamenii să creadă că el este cel ce avea să vină. Este model de călugăr sau prototip de călugăr pentru că este cast. Adică și-a păstrat fecioria și a arătat că cel care trăiește în abstinență se apropie de cunoașterea realităților dumnezeiești pe un drum mai rapid. Nu înseamnă că ceilalți nu sunt dispuși să-L cunoască pe Dumnezeu. Dimpotrivă, tot Sfântul Ioan Botezătorul spune că cine este căsătorit, să fie căsătorit după rânduială. De fapt, propaganda lui pentru căsătoria adevărată i-a dus și moartea. Pentru că el ce-a făcut? Îl critica pe rege pentru că trăia cu Irodiada, care era femeia fratelui său, care era exilat la Roma. Deci îi spunea, nu este după lege, nu este normal să trăiți așa. Și de aceea, Irod, la instigația pseudo-soției sale, mai târziu, avea să-și piardă și viața, avea să fie decapitat. Ioan este și prototipul sau modelul misionarului. Noi toți spunem că biserica are o misiune și că noi suntem misionari. Dar ce înseamnă, de fapt, un misionar? Un misionar este cel care vestește cu vreme și fără vreme voia lui Dumnezeu, asumându-și toate consecințele acesteia. Acest lucru îl face el fără a apela la niciun compromis, fără a ceda la niciun compromis. Putea să beneficieze de gratitudinea regelui. Se spune în Sfânta Scriptură la un moment dat că regele Irod se temea de el, căci era om sfânt. Este Evanghelia care se citește pe 29 august. Dar, deși câștigase respectul regelui, el nu a vrut să beneficieze de favorurile regelui. Chiar și în temniță continua să spună același mesaj. Să spună că nu este bine să trăiască în condiția în care era și că trebuie să schimbe ceva și că fiecare trebuie să-și vadă de rânduiala lui. Soldatul să se mulțumească cu solda lui, vameșii să nu ia mai mult decât trebuie să ia, adică, din nou, încearcă să pună rânduială. Ce vestește el? Că spuneam că trebuie să vestească mesajul lui Dumnezeu. El propovăduiește două lucruri. Împărăția lui Dumnezeu, adică destinația fiecărui om care crede în Hristos, și judecata. Judecata el o preînchipui, adică arată că la Dumnezeu există dreptate. Chiar dacă aici pe pământ credem că putem să mai facem ocolișuri, el arată că la Dumnezeu nu există ascunziși. Și folosește o metaforă interesantă spunând că iată securea stă la rădăcina pomului, gata să-l taie. Dacă pomul aduce roade, el va fi lăsat. Dacă pomul nu aduce roade, va fi tăiat și aruncat în foc. De asemenea, Sfântul Ioan Botezătorul este și modelul îngeresc. Spuneam că în multe locuri, în multe biserici, Sfântul Ioan Botezătorul apare în partea dreaptă. Iconostasul de aici nu este suficient de mare. Biserica este un pic mai mică, dar foarte cochetă și frumoasă. Dar în partea dreaptă, în general, se reprezintă Sfântul Ioan Botezătorul. Și el are două caracteristici. Are aripi de înger și are capul purtându-l pe propria tipsie. Aripi de înger din cauza că el s-a identificat cu un înger. El a fost mesager al lui Dumnezeu. Angelos, de fapt, înseamnă mesager al lui Dumnezeu și el a vestit, de aceea spuneam, cu vreme și fără vreme, mesajul lui. De asemenea, el invită, este considerat înger și datorită faptului că invită pe Dumnezeu în lume. Ce face el? Spuneam că este ultimul mare profet, legătura dintre Vechiul și Noul Testament. Ce face, de fapt? El îl invită pe Dumnezeu în materie, în apă, îl botează și îi spune, îl vestește oamenilor pe Dumnezeu, spunând, iată mielul lui Dumnezeu, iar lui Dumnezeu vestește neputința oamenilor. Arată că oamenii, pentru a se apropia de el, trebuie să treacă prin botezul pocăinței. Și, în sfârșit, Sfântul Ioan Botezătorul este modelul martirului, adică își urmează idealul până la capăt. El este cel care și-a umplut candela sufletului său cu faptele credinței și prin aceasta se arată a fi marele înțelept. Mult mai târziu, La mai bine de 2 ani după moartea lui, Mântuitorul Iisus Hristos avea să dea pilda fecioarelor înțelepte. Adică cele care își umplu candela cu un de lemn și așteaptă pe mire. Este exact, de fapt, imaginea pe care o crease și Ioan Botezătorul. Adică acele candele reprezintă sufletele pe care fiecare este dator să le umple cu faptele credinței, cu faptele bune, cu ajutor și cu tot ceea ce ține de împlinirea voii lui Dumnezeu. Este bine de aceea să cinstim pe martiri, în special pe Sfântul Ioan Botezătorul, dar și pe ceilalți martiri. Adeseori, noi ne amintim de martiri numai cu recunoștință. De multe ori chiar și fără recunoștință. Modelul este clasic. Anul acesta, anul trecut, suntem deja în 2009, anul trecut, la comemorarea martirilor care și-au dat viața pentru libertatea și demnitatea noastră, n-a fost nimeni. Am făcut slujba doar cu oficialitățile care au trebuit să vină, doar cu armata care a trebuit să dea onorul, doar cu câțiva membri ai unei asociații de revoluționari. Dar nu au fost credincioși. Și ne-am întrebat de ce. Din cauza că nu mai știm, poate astăzi, ce înseamnă martirul. Poate cineva să-și închipuie ce se întâmplă în sufletul unui tânăr de 20 de ani când vede moartea cu ochii? Poate cineva să-și închipuie ce sentimente trăiește un om aflat în fața inevitabilei morți? Dacă ne-am putea să înțelegem acest lucru, probabil că am ști să valorificăm și să evaluăm și să prețuim mai mult. Și martirii din perioada de început a creștinismului, începând cu Sfântul Arhidiacon Ștefan și până mai târziu, în perioada persecuțiilor, dar și, iubiți credincioși, să ne prețuim mai mult martirii noștri. S-a scris o carte despre martirii din România în perioada comunistă și este bine ca această carte să fie în biblioteca fiecărui intelectual, dacă nu a fiecărui român. Pentru că prin aceasta ne scriem și noi în șirul istoriei. Istoria nu este o înșiruire nefirească de lucruri sau întâmplătoare. Istoria pentru noi este ordinea pe care Dumnezeu a dat-o pentru ca lumea să evolueze spre reîntâlnirea cu El. Istoria înseamnă Biblie, dar nu numai Biblie, de aceea noi creștinii ortodoxi nu credem doar în ceea ce scrie în Biblie, ci spunem că din Biblie se preia în tradiție, se trăiește în viață și se duce până la sfârșitul veacurilor. De aceea numele Sfântului Ioan este prin excelență, iubiți credincioși, nume de martir. Faptul că s-a creat o anumită vorbă, că Ioan este nume de slugă și adeseori când este spus această glumă, unii se simt jenați. Eu aș spune să se simtă mândri că poartă numele Ion, Ioan, Ioana și toate celelalte. Pentru că nu există cinste mai mare decât să fii sluga lui Hristos, decât să fii cel care te-a atins de creștetul lui Hristos, decât să fii gazda lui Dumnezeu pe pământ, să-i porți numele și să fii disponibil să te sacrifici pentru El. Tuturor celor care îi poartă numele, dorim ca Dumnezeu să le dăruiască ani mulți binecuvântați și să poarte aceeași mărturie, mărturia credinței, mărturia faptelor bune, care îi va conduce pe ei și pe cei dragi în Împărăția lui Dumnezeu.